Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні, а розмови». І сьогодні ця програма є в такому форматі спецвипуску, тому я навіть до кінця точно не можу сказати, дорогі слухачі, в якій порі вона вийде. Так? Але точно можу сказати, що ця програма є дуже і дуже важливою зараз, адже у всіх на устах зараз проблема коронавірусної інфекції. Ми намагаємося з'ясувати з точки зору теології, що ця негода, ця пандемія означає для нас, християн. І нам дуже в нагоді будуть поради і слово нашого друга, отця іеромонаха Луки Михайловича з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас.
Слава навіки, всім вітання.
Отже, вчора, коли попередньо до вас дзвонив, зауважив, що не дивлячись на пандемію, на цю небезпеку, у вас голос достатньо такий бадьорий, так, суму не було в ньому. Скажіть, будь ласка, от що ви відчуваєте у зв'язку з цією небезпекою і що вам дає ось цю бадьорість?
Ну, по-перше, може, я поділюся якимись своїми такими загальними відчуттями, бо якось чуюся дуже, дуже світло, дуже легко мені зараз. І відчуваю, що ці процеси, глобальні духовні процеси, вони однозначно дуже позитивні. Може, це здивує вас. Це значить, момент великого духовного очищення світу. Я не хочу говорити про умови України чи якоїсь окремої країни. Це глобальний жест, який показує, що Бог є. Бо його присутність, на жаль, для багатьох абсолютно не є, на жаль, самоочевидною. Але він є. Він є. І я чуюся дуже добре. Що мені дає радість? Ну, перш за все, це предстояння перед Богом. Ми від нашого літургійного центру передання зараз ініціювали таку неустанну псалтир. Ми молимося 24 години на добу, долучаються нові люди. Ми так дуже дозовано і зберігаючи всі норми і приписи безпеки, молимося в нашому храмі, звісно, фактично без вірян, кілька осіб, але ми стоїмо на цій духовній сторожі. І я добре, я позитивно відношуся до тих процесів, тому що я знаю, що Бог дав такий глобальний стоп для людства.
Ясно. Отже, дивіться, дуже часто зараз лунають до ієрархії питання про смерть, адже бачимо, що той відсоток, який є в Італії, а від кількості заражених помирає десь від 7-9% людей, або ж візьмемо той же Китай, де померло 4-5% людей від всіх інфікованих, показує, що так чи інакше ця тема до нас зараз наближена, так? І хоч і відсоток, з точки зору такої заразності, він не є таким катастрофічним, який був там в часи холери, чи чуми, чи інших хвороб, таких як дифтерії, наприклад, в середньовіччі і так далі. Але тим не менше багато людей помирають. Там за добу в Італії 600-700 чоловік. Це така дуже значна цифра. І, звісно, що ось ці труни, які везуть БТРи в Бергамо чи в Ломбардії до крематоріїв, вони справляють таке дуже-дуже гнітюче враження. Отож, бо тема смерті. Отже, скажіть, будь ласка, от так би мовити, коли ми дивимося таку новину стрічку, про що ми маємо думати як християни в цій конкретно темі? Що нам Господь Бог промовляє про смерть тут на землі?
Ну, що смерть існує. Вона говорить, що це червона риска життя, знаєте, вона існує. І питання, яке людство може ставити, це питання екзистенційні. І, на жаль, одне з важливих послань, власне, цих подій є в тому, що Бог намагається перед людиною ставити екзистенційні питання. Це питання її існування, питання життя, питання цінностей, що є найбільшою вартістю. Питання часу, адже ми всі кажемо, що ми не маємо часу до цього часу, тепер ми його маємо. Це глобальний стоп Бога, який каже, люди, не можна далі так жити. Знаєте, так не можна далі жити. Ви себе заженете в могилу. І це абсолютно з точки зору вищої духовної реальності, мені здається, що це велике благо. Дивіться, світ фактично стояв на порозі Третьої світової війни. Ну, погодьмося, такі глобальні заворушення у світі. Невідомо, куди б все докотилося. І зараз такий тотальний стоп, знаєте. Це однозначно Бог говорить. На жаль, знаєте, коли ми говоримо про смерть, то християнство говорить про таке поняття, як духовна смерть. Бо смерть сіють ті, які живуть в стані духовної смерті. Апостол Павло в Біблії виразно говорить, що таке духовна смерть. Це людина, яка живе пристрастями, яка заражена егоїзмом, гординою, ненавистю. Тобто це все матеріалізується у формі війн, значить, у формі катаклізмів, у формі хворіб. Ми мусимо зрозуміти одну річ, що камікадзе, який жене на швидкості кожен день, він рано чи пізно піймає свою смерть. Якщо він не гребує жодними законами, то він остаточно погубить найцінніший дар своє життя. Тому не Бог є карателем і дателем смерті, а людина породжує властиво своїм безумством. Бо, на мою думку, існує критична межа, переступлення. Uh-huh. Я вам розкажу таку історію. 4 тисячі років тому був такий чоловік, який називався Моше. Ми його перекладаємо як Мойсей. Одного разу він, з'ївши добрий обід, піднявся на гору Сінай, і там хмаринці з ним говорив Бог. І цей Моше не зійшов з гори Сінай з порожніми руками. Він приніс таблиці. І ці таблиці були посланням Ягве, єдиного Бога для людства, за яким воно має жити, щоб бути щасливим, щоб бути цілісним, щоб бути розумним. І якщо людина не гребує цими законами, якщо вона їх відкидає, їх порушує, ну, то хто винен, знаєте? Тому я вважаю, що це добре, що сталося. Тому що цей вибух смертей, він тільки оголив нутро світу, нутро наших сердець. І згляньте, що відбувалося, наприклад, у всі часи людської історії, коли це таке відбувалося. Люди починали реально дивитися на принципові стрижневі питання свого існування. Бо в нас є тільки одна ціль, у нас немає інших цілей. Це тільки спасти свою душу. І немає іншої цілі. Наше життя таке коротке. І той, хто зараз, скажімо, дивиться в очі смерті, це дуже видно по парафіянах, які нечисельно, але таки приходять. Mm-hmm. Або навіть на вулицях людей відкриті очі, люди над чимось думають. Тобто це час, коли Бог спілкується з людиною, з людськими серцями. І мені дуже прикро, що я часто чую навіть від священників, знаєте, від людей церковних, тільки мова йде про безпеку. Безпека, безпека, безпека. Та добре, я ж теж за безпеку, я теж за те, щоб вдома сидіти, я ж тільки за. Але мова тут не остаточне екзистенційне питання. Що Бог говорить? Куди ми рухаємося? О, про це треба говорити. Про те, що ми не можемо вдавати, що Бога не існує. Ми не можемо ламати всі принципи, на яких Бог запропонував людству. Так не можна жити. Так не можна далі жити, не можна виганяти Бога з законодавств, з суспільств, вдавати, що його немає, що ми вирішили самі будувати світ, який є матеріалізацією нашого его, яке розрослося до вишини нью-йоркського хмародера, і ми думаємо, що ми здатні влаштовувати самі без Бога своє життя. Ні. Угу. Ні. І не треба Бога звинувачувати. Знаєте, я вам скажу, де Бог є. Бог зараз сидить на постелі вмираючого від коронавірусу. Бог втирає сльози матусі, яка втрачає сина. Бог зараз пригортає того, хто є в страсі. Бог зараз перебуває з тими, хто переживає депресію і так далі. І Бог каже, я є з вами. Але він каже, що буває тоді, коли ця лавина беззаконь збирається воєдине, і вона є деструктивною, вона є суїцидальною. Власне, мені здається, що це основне послання Бога до людства.
Але я хотів би зафіксувати ось цю вашу тезу, яку ви проказали на початку вашої відповіді, що коронавірус, він якби призупинив вірогідність Третьої світової війни, так? Щоб це була така наріжна точка зору. Я правильно вас зрозумів?
Дивіться, я ж не пророк. Я ж не пророк.
Ну, знаєте, як думка.
Як думка. В мене є, що ці процеси такі складні, які відбуваються по цілому світі, вони дуже такі болючі. І ми це бачимо наскрізь, як люди масово були готові виймати зброю найбільшого калібру і знищувати одні одних. Людині те потрібен стоп, і Бог інколи дає такий стоп.
Ага, ясно. Ви знаєте, наступне питання, яке хочу вам поставити, воно навіть не у формі питання, тому що я не можу зрозуміти, як це сформувати, щоб в кінці стояв знак запитання. Тому просто попрошу вас прокоментувати. Ось дивіться, в Італії померло десь близько вже 50 священників. Багато черниць були госпіталізовані і продовжують в госпіталі їх привозити черниці. Так, дуже багато, там не знаю вже скільки сотень. Також світ потрясла новина про одного 72-річного священника, який віддав хворому свій апарат штучної вентиляції легенів. Так, і він помер. Віддав оцей апарат і помер. Тобто така якісь фантастичні історії, які раніше ми читали там в контексті того ж самого святого Максиміляна Кольбе і так далі, тому подібне. Коли ви чуєте ці новини, і сам будучи дешпастерем, да, про що ви думаєте?
Я думаю, що ці події, які відбуваються, вони дуже синхронізують із часом посту. Тому що, між іншим, час посту – це час не тільки такої аскези, а це час, коли оголюються найскладніші внутрішні травми, хвороби, болячки. Але це також час, коли людина може побачити, ким вона є, хто і що є що. І, власне, приклад згаданого вами священника, новина про якого облетіла весь світ, показує, що в людини є дуже глибокі духовні резерви. І в такій людина проявляє це все. Але не треба думати, що це відбувається ось якось так, знаєте, випадково, людина попадає в такі обставини, і вона от проявляє своє благородство. Ні, це показує, чим людина жила до цього часу. Ось про що мова. Тобто людина, яка стояла в своєму серці з Богом, яка берегла правдивий контакт, вона немов би тільки реалізувала в кульмінаційній точці власного життя те, чим вона жила. І натомість може проявитися зовсім по-іншому людина. Інколи, коли пригадуєте також відомий випадок, коли тонув Титанік, я пригадую, один з матросів, який посадив на останню шлюпку дітей, жінок, знаєте, віддав свою і сам потонув. Як це благородно. Але ми знаємо і інші випадки, коли оголюються дуже гнебні, дуже такі ниці, скажімо, характеристики людини саме в такі критичні моменти. Тобто це мова про те, що насправді ніхто в цей момент не може вважатися упривілейований. І, між іншим, згадані також священники, які помирають. Це ще раз підкреслюю, що не може. В такий час людство є єдиним цілим. Знаєте, не що от хтось є священник, єпископ, а хтось є мирянин. Ні, ми є всі люди. І цей складний процес, який відбувається у світі, він зачіпає усіх. Знаєте, от особливо, знову ж таки, ця тема резонує із темою пророчих візій пророка Ісаї, коли він говорить про те, що дві категорії людей в суспільстві несуть особливу провину за життя суспільств. Це є влада і це є духовенство. Тобто оцих дві категорії, вони несуть особливий первні і задають мали б задавати особливу ціннісну динаміку для життя суспільства. І тому, знаєте, часто для Бога священник і людина, яка при владі, вони мають особливу відповідальність. І це в українському контексті теж дуже резонує. Дивіться, що ми зробили з нашою країною за цих 30 років майже незалежності, що стало з нашою країною. Тобто ця лавина колосальної несправедливості, коли фактично ми знищуємо власну націю через несправедливість, через ганебні процеси, які відбуваються в суспільстві. Mm-hmm. Вважаю, що це одна з найбільших таких останніх червоних, вже жовта чи червона карточка, даруйте, знаєте, цим людям, які зараз можуть проявити своє благородство. Те, що вони десятиліттями грабували в цього нещасного народу, поставили його на коліна, це зараз теж до них особлива апеляція з боку суспільства, і я думаю, також з боку Бога. Так далі не може бути.
Давайте поговоримо про християнські меми, які з'явилися як результат певних дій влади, і як опір щодо цього результату і дискусії, в тому числі в середовищі духовенства. Маю на увазі щодо закриття храмів. Вчора виступав наш президент Володимир Олександрович Зеленський, який ще раз наголосив і попросив, щоб літургія відправлялася без вірників, тільки через онлайн. Ми знаємо, що так, в принципі, в 95% відбувається, рідко подекуди там 5-7 людей приходять на літургію, спеціально зробили більше служб Божих, щоб люди могли собі відповідний час, якщо є бажання, виділити на те, щоб відвідати службу і прийняти саме живого Христа. Так от, щодо мемів. Один мем з'явився, який широко обговорювався, я знаю, в середовищі духовенства, коли два священники забивали цвяхи в двері храму, поруч стояв Гітлер, Сталін і Ленін, і, так би мовити, хвалили тих священників, казали, що не вдалося нам, те вдалося зробити типу священникам і єпископам. І одні священники казали, що це якось дивно виглядає, так, що такі меми ширяться, що це неправдиві меми, а інші казали, не можна взагалі людям забороняти приходять на літургію і так далі, тому подібне. І влада не має права взагалі втручатися щодо того, чи приходити людям на літургію, чи приходити їм в храми і так далі, тому подібне. Типу, треба мати віру, так, що якщо ти будеш віруючим, то не заразишся в церкві коронавірусу. Отже, я знаю, що ви розважливо завжди дивитеся на такі питання, дискусії, тому і прошу вас прокоментувати цей момент і врешті виступити в ролі такого стабілізатора. Як ми маємо, і вірники, як мають дивитися на цю ситуацію довкола цих храмів, цих літургій, цих відвідин культових споруд і так далі, тому
Ну, дивіться, на превеликий жаль, в такі моменти особливих досвідів і випробувань будь-яка сфера, а особливо релігійна, вона наражається на численні маніпуляції. І ці маніпуляції можуть мати таку подвійну природу. Інколи вона може йти з боку людей, які, мов би, хочуть покпити з церкви і сказати, от бачите, ви самі тепер це робите, ви такі недуховні, і ви самі легко закриваєте, ви не вірите в Бога і так далі. Я би просив всіх, хто нас чує, особливо духовенство, не піддаватися на ці провокації і берегти, перш за все, внутрішній спокій. Трошки повимикайте ті значить, мережі, коли відбувається таке перехрещення цих списів, знаєте. Зберігайте спокій, будьте цими стабілізаторами діалогу, спокою внутрішньо. Від душпастиря саме цього люди чекають. Але все-таки моя думка така, що ми страждаємо у великій мірі від такої історичної, ну, даруйте, дрімучості. І дуже легко піддаємося на... Наш народ дуже легко піддається на ці маніпуляції. Тобто, ну от, віра мене може сказати, очевидно, ми віримо в особливу дію Бога. Ми віримо, що у храмі людина знаходиться перед особливим благословенним покровом Господа, святих, Богородиці. Звісно, інакше ми б і не звершували службу, якщо б ми не отримали цієї таїнственної глибокої сили. Але з іншого боку, людина має тоді можливість і тоді право надіятись на Бога, коли вона виконала усі людські, скажімо так, аргументи. Наприклад, я можу надіятись на Бога тоді, коли я сам використовую розум, який мені Господь дав, і намагаюся максимально жити тверезим життям. Знаєте, це дуже важливо в даний момент. Я не прихильник, щоб зачиняти храмів. Я трошки поясню свою позицію. Я вважаю, що храми мають бути відкритими. Але в храмах має відбуватися постійна молитва. Бувають дуже особливі випадки, коли людина чисто от, як ідея, їй потрібно місце, де вона може прийти, знаєте, де вона може просто перед обличчям Бога станути і щось йому сказати найсокровенніше. Тоді, коли все, що нас оточує, перестане функціонувати, а церква є поруч. І, звісно, на загал ми дотримуємося тої думки, що, щоб зберігати максимальні принципи безпеки, які вказано в інструкціях, які нам пропонують і влада, і медики, і так далі. Але однак ми мусимо зрозуміти, що нічого не дає абсолютної гарантії нам. І що Божа сила, божественна така благодать, вона є з нами, постійно з нами. І коли ми молимося, власне, Бог нас не залишає. І не треба також вважати, що ми за будь-яку ціну, коли ми закриємо усі храми, знаєте, все припиниться і так далі. Ні, потрібно, я думаю, звершувати далі молитву. Подивімося, сусідня Польща, храми не зачинені. Це наші сусіди, звершується молитва. Нам потрібно завжди прочитувати той контекст, в якому ми знаходимося. Не треба також лякати людей. Люди довго не витримують вдома. Дивіться, я вчора зустрів таксиста, який каже, що йому їде дах, він зареєструвався на Убері. Він каже, я мушу виїжджати, мої діти дах зносять, мене голова болить, я не знаю, що з собою робити. Знаєте, і це не є таке просте питання. Ми думаємо, що ми заженемо людей на десятки днів або може тижнів додому. Знаєте, скільки можуть бути суїцидів, скільки може бути непередбачених випадків, які зв'язані з невідомо якими реакціями. Тут щойно тиждень, так, чи скільки цей карантин діє. І давайте трошечки так обережніше з висловлюваннями. Давайте роздивимося це все. Однозначно Бог нікого з нас не робить якимось упривілейованим, віруючих чи невіруючих. Більше того, Бог до віруючої людини завжди має особливі вимоги. І Бог не каже, що там, приступаючи до причастя, ти не заразишся. Та ні. Бог своїм вірним пропонує вузький шлях, але він запевнює, що він йде до Божого царства. Тому церква є з народом. Для душпастирів дуже важливо зараз шукати максимальні такі здорові засоби для того, щоб комунікувати з людьми. Ну, перш за все, це ми вже говорили не раз онлайн-трансляції. Це особисті розмови. Я оголосив через Фейсбук про те, що готовий з людьми спілкуватися. Ви знаєте, безліч людей телефонують, пишуть з-за кордону, які не мають виходу з домівки, з Італії, з Чехії мені телефонували, які хочуть поговорити, які перебувають в стресі, навіть які би дуже хотіли посповідатися.
Отче, дорогі, а я згадую один ваш пост, так, де ви казали, що вас часто просять помолитися. Натомість, а чому люди самі не моляться? Ви в тому ж самому пості задаєтесь питанням. Ви знайшли відповідь?
Ну, дивіться, потрібно розуміти, що дійсно людина інколи легковажить такими речами. Через лінивство, неготовність приділяти більше часу, то певна річ. Але тут все-таки момент дуже винятковий. Людині потрібна підтримка. І в душпастирях дуже часто людина вбачає таких осіб. Певний гарант, скажімо, Божої присутності, бо ми отримуємо через священичу хіротонію особливу благодать від Бога бути пастирями народу. Знаєте, і в ці моменти люди відчувають величезну потребу в душпастирях. І це можна робити через групи підтримки духовної, моральної, можна робити онлайн молитви разом з людьми, збирати їх докупи. Це не означає, що якщо ми сидимо в інших домівках, що ми маємо відрізувати всі зв'язки. Навпаки, треба максимально випрацьовувати такі підходячі моменти, значить, форми душпастерства, комунікації з нашими вірними. Також це теж дуже важливо, щоб ми, як душпастирі, були готові при особливих потребах іти до людей. Знаєте, не боялися, тобто, якщо людина от помирає і їй потрібна сповідь, ми маємо долати, це є надзвичайний випадок, і ми не повинні боятися. Звісно, є інструкції в нашій митрополії, зокрема, Львівській митрополії Владика Ігор видав чіткі інструкції, угу, як має священик поводитися і так далі.
От, до речі, отче, з цієї нагоди осмілюсь запитати, адже вчора навіть радник міністра внутрішніх справ пан Геращенко сказав, що один священник з Тернопільської області, конкретно з Заліщиків, так, повернувшись з-за кордону, контактував з 400-500 чоловіками. А потім виявилося, що цей священник привіз із-за кордону власне коронавірус. Зараз він ізольований. Так, але, наскільки знаю, в Заліщиках виписали з лікарень всіх хворих, тому що чекають у тих вірників, які, вірогідно, повернуться в лікарню саме з хворобою коронавірусу. Ось така зараз там напружена ситуація. Скажіть, будь ласка, як священникам зараз поводитися, бо ми знаємо, багато священників подорожували ще до закриття кордонів, чи будуть вони ініціювати проходження тестів на коронавірус, про що говорить зараз Українська Греко-католицька церква, зокрема, з цього приводу?
Ну, Сергію, однозначно кожен священник, якщо в нього є підозра, або він був в ймовірних країнах, місцях, де, скажімо, висока ймовірність зараження, однозначно, то не тільки священик має пройти тест і не контактувати з вірними, допоки це не виявиться, в якому стані його організм. Однозначно. З іншого боку, самі люди також мають проводити, берегти максимальну обережність відносно контактування, в тому числі зі священниками. Бо часто навіть сьогодні приходили люди і подають руку, знаєте. Тобто вже якось звиклося так, або хочуть обійнятися, знаєте, якісь давні знайомі. В жодному випадку цього робити не можна, я відразу це присікаю, відстань має бути, навіть у нас співці, знаєте, стоять в крилості, співають під час служби, я їх прошу, щоб стали далі одні від одних, знаєте, тобто це все треба максимально берегти, будьте обережними, себе надзвичайно відповідально і зважено, і з дотриманням усіх норм, мити руки, все. Але єдине, що я би дуже просив, щоб ми ставили для себе також оці екзистенційні питання. Що хоче до нас сказати Бог про через це? Обов'язково винайдуть, я переконаний, вакцину. Але питання, знову ж таки, в цих екзистенційних справах. Чи людина зрозуміє, що насправді відбулося? Який основний меседж Бога до людства? Що відбудеться на глибинних духовних рівнях, з людиною? Оце є принципове питання, щоб ми просто не зіскакували в цю таку царину страшилок, залякувань, безпеки. Так, звісно, це все потрібно, але тут питання набагато глибше, мені здається.
Ще хочу з боку такого певного нарікання, яке вже від людей в сторону влади зараз іде, і воно, здається, чим далі, тим більше масштабних вимірів набуває. Дивіться, люди часто говорять, що, наприклад, в Великобританії там метро не заборонили, а у нас заборонили, а у всьому Євросоюзі літаки літають, а в Україні не літають, а там, наприклад, працюють, а нам немає за що хліба через тиждень буде купити, тому що нам роботодавець не буде платити грошей, якщо ми не будемо добиратися. А там наземний транспорт працює, а у нас тільки будуть доїжджати до місця роботи в маршрутках і в наземному транспорті тільки привілегійовані якісь працівники. Ну, словом, нарікань дуже і дуже багато. З такої певної точки зору здається, що десь вони виправдані, тому що все ж таки Європа багато в чому може собі забезпечити більше. Так, у них є певна така подушка, фінансова в тому числі. От з цими наріканнями, отже, що робити, як заспокоювати нашу душу, чи їх приймати, чи якось так висловлювати, тому що певні нарікання вони мають сенс. Отже, ось як ваша думка з цього приводу?
Ну, а як же без нарікань? Знаєте, людині властиво піклуватися і думати про своє майбутнє. Але я знову ж таки повернуся до того, що я вже сказав, що оголюються оці слабкі місця в житті суспільства, в житті інституцій, в житті нашого укладу суспільного. Знаєте, питання, чому наша людина не може собі дозволити пробути тривалий час без праці, то тому що вона не має за що жити. А це питання також до влади і так далі, і не тільки до цієї влади, між іншим, а попередні влади також до цього спричинилися. Тобто це оголює дуже багато питань в житті суспільства. Але, на мою думку, дуже важливо все-таки берегти спокій. Знаєте, бо коли цей градус напруги буде роздмухуватися, він буде рости, до нічого доброго не доведе. Нема гіршого, коли людина сама себе накручує. Знаєте, берегти спокій. Я думаю, я дуже сподіваюся, що наша влада моніторить ці питання. Ми не можемо зупинити суспільство, бо коли відбудеться, наприклад, економічний колапс, коли люди просто не будуть мати що їсти, це теж колосальний виклик, знаєте, щоб відбуватися після того, як після кількох місяців вичерпаються запаси. Тобто тут дуже важливий цей такий баланс між цими речами, знаєте, і треба дуже зважено дивитися, треба вивчати ситуацію інших країн, треба дивитися зі всіх боків, знаєте, я не є політик, я не є економіст, їм краще про ці речі говорити і висловлюватися, але треба максимально багатосторонньо дивитися на ці питання і, власне, прислухатися до людей компетентних, до людей, які можуть прогнозувати найближчі місяці, я не скажу роки, бо нема сенсу. Але однозначно люди мають поводитись дуже і дуже зважено і зріло. Особливо це стосується мереж. Не на розкручувати цей маховик страшилок, розумієте? Тому що Бог є поруч, і в цьому якраз сенсі дуже важливо, що віруюча людина, вона має опору, вона розуміє, що це попущено Богом. Я сьогодні на службі якраз читав чудовий текст Єфрема Сирійського, каже, що будь-яка подія в житті, вона відбувається або з Божої волі, або з Його допусту. Знаєте, якщо Бог попускає ці речі, значить, Він не залишив, Він не самоусунувся, коли Він сотворив людину. Він є поруч, Він сидить поруч з нами, Він не потішається, не показує з неба великим там пальцем, знаєте, на людину і каже, я тобі дам, знаєте, якщо ти будеш це робити. Але він є поруч з нами.
Ось, якраз, знаєте, в часі цієї пандемії все частіше можна почути таке слово, яке звучить як голод, голодомор і так далі, тому подібне. І тому люди, от ажіотаж такий дуже серйозний, в магазинах відбувається, багато людей ходять, ну, в якомусь мікрорайоні більше, в якомусь менше. Це якщо про Київ говорити, я не знаю про інші області, той же самий Львів, не моніторю, не знаю до кінця. Але в столиці саме так. Отож, таке конкретне питання, чи варто людям зараз сушити сухарі, купляти сухарі там, і так далі, продукти вжитку на майбутнє, на важке майбутнє, як ми вже очевидно.
Ви хочете сказати, щоб я їм говорив, щоб вони цього не робили?
Ні, я просто запитую, не знаю.
Дивіться, ми жодним чином, по-перше, не маємо права, це безвідповідально, давати якісь, тим більше священнику, якісь конкретні поради. Звичайно, що кожній людині властиво, от я от пішов, кілька пачків гречки купив собі, її дуже люблю, вона мені ніколи не проїдається. Та певна річ, що людина повинна прогнозувати. Це в самій людині, в самому здоровому глузді, знаєте, це, як я завжди люблю це говорити, що перший рівень, найпростіший рівень тому, щоб жити згідно волі Божої, це користуватися розумом, знаєте, вживати його. Не просто, що він був, а його використовувати. І, звісно, що людині природньо думати про своє майбутнє. І нерозумною буде та людина, яка не думає про своє майбутнє. Тим більше в таких випадках, тим більше, коли в батька чи в матері є дітки, і їм треба дбати про них, про її майбутнє, чи вони будуть голодні, чи вони будуть ситі і одягнені. Це очевидно потрібно. Але тут, знову ж таки, штучно не розколисувати цей хиткий спокій. Я вважаю, що наступних кілька тижнів, я думаю, 2-3 тижні, вони покажуть, як нам рухатися далі. Нам в даний час треба взятися, так умовно кажучи, за руки і молитися, просити, каятися, просити прощення, переглядати власне життя, наші вчинки. Особливо я би хотів закликати людей, які стоять при владі, які скопили великі капітали. Будьте людьми, проявіть свою гідність. Можливо, якщо навіть в минулому у вас не все було гаразд, будь ласка, проявіть своє благородство. Воно десь може приспане, але воно у вас є. Це дуже важливо, щоб подивіться в Італії, як найбільш заможні, скажімо так, представники бізнесу, культури, та як вони благородно поводяться з відносно простих італійців. Я думаю, що ви чули про ці відомі факти. Я думаю, що це також таке послання для людей, які дійсно можуть, які здатні, між іншим, пристояти нашої церкви. Блаженніший Святослав сказав, що готовий навіть, щоб церкви стали шпиталем абсолютно. Це місія церкви, місія бути з людьми, для людей і, власне, доносити ці послання любові, дієвої любові в такі випадки.
Ну що ж, як сказав один єпископ Римо-католицької церкви тут в Україні, владика Віталій Кривицький, ми готуємось до найгіршого, але молимося, щоб було як найкраще. Так. Ну що ж, отче, надзвичайна вам подяка за це інтерв'ю, ще і в такий час ми почули дуже багато важливого. І дай нам, о Господь Бог, сили та натхнення пережити це гідно, згідно християнського нашого віровчення. Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні розмови», з нами був отець єромонах Лука Михайлович, ведучий Іваницький Сергій. Отче, величезна вам подяка. Слава Ісусу Христу.
Навзаєм. Слава навіки. До побачення.